20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 3. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog sveštenog mučenika Metodija, kao i prepodobnog Nauma Ohridskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U neizrecivoj radosti naša crkva u Sjevernoj Americi poziva sveštenstvo, monaštvo i vjernike da učestvuju u sve pravoslavno proslavljanju novo obretenog svetog Mardarija Libertvilskog i sveameričkog prvog srpskog pravoslavnog episkopa američko-kanadskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, posjetio je poslanike opozicionog demokratskog fronta koji od četvrtka danonoćno borave u Skupštini Crne Gore i sprečavaju hapšenje poslanika tog saveza Nebojše Medojevića, kome je ukinut imunitet. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na praznik svetog Jovana Šangajskog svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradu. 30. juna 2017. godine na praznik svetih mučenika Manuila Savela i Ismailijama u Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, zvanjem doktora bogoslovskih nauka, nagrađen sveštenik Ratko Hrvaćanin. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
U neizrecivoj radosti naša crkva u Sjevernoj Americi najiskrenije poziva sveštenstvo, monaštvo i vjernike da učestvuju u sve pravoslavnom proslavljenju novoobretenog svetog Mardarija Libertvilskog i sve američkog prvog srpskog pravoslavnog episkopa američko-kanadskog. Svečanostima će načelstvovati njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej, i one će se odvijati prema sljedećem programu. Petak, 14. jul 2017. godine, simpozijum u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Čikagu, 17 časova, večernja u Sabornoj crkvi. Subota, 15. jul 2017. godine u 9:30, patrijaraška božanstvena liturgija u Novoj Gračanici na Trećem jezeru, 17 časova, denije povodom proslavljanja pribrojavanja liku svetih u manastiru Svetog Save. Nedelja, 16. jul 2017. godine u 9:30, patrijaraška božanstvena liturgija u manastiru Svetog Save u Libertvilu, 13 časova, banket i program u manastiru Svetog Save. Sveti oče Mardarije, Kornetsko, Lješansko, Libertvilski, moli Boga za nas. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, posjetio je u evanđelskom duhu poslanike opozicionog demokratskog fronta koji od četvrtka danonoćno borave u Skupštini Crne Gore i sprečavaju hapšenje poslanika tog saveza Nebojše Medojevića, kome je ukinut imunitet. Mitropolit Amfilohije posjetio je poslanike ispred Skupštine Crne Gore, jer, kako mu je saopšteno, Ivan Brajović, predsjednik parlamenta, nije dozvolio ulazak u zgradu. Mitropolit Amfilohije ocijenio da je sadašnja situacija veoma ozbiljna i pozvao na smirivanje tenzija i dijalog svih strana, prenijeli su podgorički mediji. Izrazio uvjerenje da će se sadašnja situacija brzo riješiti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služi u nedjelju, 4. po duhovima, 2. jula 2017. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Vrčinu. Svetejši je najavio arhipastirsku posjetu Americi povodom proslave novoprosijavšeg svetitelja, prvog našeg episkopa u Americi, 14. jula u Libertvilu. Govoreći o svetom Mardariju, patrijarh je ukazao da je Gospod uvijek prisutan u crkvi svojoj, da nam je dao mnoge svete ljude, čudotvorce, na koje treba da se ugledamo. Gospod nas je poslao ovdje da svojim trudom zaslužimo neprolazno carstvo Božje, a došao da nam pokaže na naš put, poručio je patrijarh. Blagodareći svešteniku Dimitriju Veljkoviću, kao i Nemanji Mudriću, Radio Slovo Ljubve, prenio je zvučni zapis propovjedi patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Sveti čudotvorci koji danas znamo i znamo, kao što se Prohor Pčinjski, kao što je Matija Jelina ovdje u Sremu, kao što je to Sveti Vasilije veliki i mnogi, mnogi drugi, od kojih Gospod dela i čini dela božanska preko njih. Tako je Gospod prisutan u crkvi svoje. I ono obećanje koje je nekada rekao apostolima, ja sam s vama u sve dane do svečanstva sveta, to se ispunjavaju kroz crkvu njegovu. Ja ću ovih dana da idem za Ameriku, koja da je imao veliko događaja. Tamo je u našoj Americi bio episkop, bio veliki sveti čovjek koji je umro pre 80 godina. Mardar je u Skopoj, to rekao Crnogorac. Prvi naš episkop u Americi koji je okupio srpski narod i podigao na veliki divni manastir koji danas okuplja Srbe u Americi, među Čikagu. Posle 82 godine njegovog postavljenja, koga je crkva prošle godine pribrojala liku sveti, otkopali su ga njegovo, da vide njegove moći, našli su ga celoga. Kažu oni koji su ga videli i poznavali, mogu prepoznati to te svete moći njegove. Šta je to nego, čuli smo delo Božeg u Gospodu i danas čini skoro čovjeku i strahi svoje. Da, tako da će to biti jedna velika proslava i se pozvati svi pravoslavni Amerike da učestvuju u tom velikom događaju njegove proslave i njegove izloženja tela njegovu u hranu Svete Save i Libertvilu.
U nedjelju četvrtu po duhovima, 2. jula 2017. godine, na Žabljaku je služena sveta liturgija kojom je načelstvovao protoierej Mirčeta Šnjivančanin, sveštenik sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sasluživao mu je otac Milivoj Jovović, paroh Žabljački, pred 50-ak vjernika u crkvi Preobraženja Gospodnjeg. Nakon čitanja svetog evanđelja, otac Mirčeta proiznio je propovijed, čiji dio donosimo u nastavku programa.
Ovdje već vidimo da ovaj kapetan rimski, iako je bio neznabožac, u najmanju ruku pokazuje veliko poštovanje prema Hristu. Ali nije samo to. U srcu ovoga neznabožca, mnogobožca, bilo je sjeme vjere. On je tragao za pravim istinitim Bogom. I u Hristu ga je već prepoznavao. A Hristos, kao onaj koji je spasitelj svih ljudi, koji je došao da spase sve ljude, cijeli svijet, cijelu tvorevinu, rekao je da će doći u njegov dom, ispunjen ljubavlju i brigom za muku svakog čovjeka, za problem svakoga čovjeka. A on kaže, opet pokazujući svoje smirenje, ne, nijesam ja dostojan da ti dođeš u moju kuću, nego samo reci riječ. Znam da ti to možeš. Evo ja koji upravljam možda sa samo 100 vojnika, pa kažem jednome, idi, ide i sluša me što mu god zapovijedim. Ali kamo li ti? I Gospod odgovara da će doći i kako ti vjerao neka bude i ozdravi će tvoj sluga. Ali prije toga Gospod kaže riječ strašnu, koja je opominjuća kako za jevreje onoga vremena koji su poštovali Mojsijem zakon, tako i za nas. A kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju. Šta to znači? Da će ljudi od svih naroda, iz cijelog svijeta, moći da dođu u Hristu i da će moći da se spasu. A da će mnogi od onih koji su iz izabranog naroda, dakle kojima se Bog, da kažemo, u istoriji mnogo više otkrivao, koje je mnogo više učio, koji imaju tradiciju, koji imaju predanje, koji imaju veliko duhovno nasljeđe prije Hristovog dolaska, će mnogi od njih biti izgnani u tamu najkrednju. Ove riječi nas braću i sestre opominju na to i ovaj događaj evanđelski, kako treba da se odnosimo prema svakom čovjeku. Govori nam o tome da za svakog čovjeka ima spasenja, zato što ima spasitelj. Govori nam o tome da dok je god čovjek ovdje na zemlji, ima za njega šanse. Ma ko on bio, ma kakav bio, ma iz kakve porodice je dolazio. Ma šta radio prije toga. Ma kakav bio. Jer je Bog spasitelj, Bog je ljubav. Hristos je onaj koji je došao i uzeo našu prirodu ljudsku, došao među nas da nas privede sebi, da nam upravo omogući da možemo svi da mu dođemo i da možemo svi da mu priđemo i da svi u njemu možemo naći spasenje i da je on spasitelj svih ljudi.
U nedjelju 2. jula 2017. godine svetom arhijerejskom liturgijom proslavljena je slava hrama svetog Jovana Šangajskog u naselju Šangaj u Batajnici, a načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije, usresnuženje sveštenstva ovog mjesta i pojanje batajničkog hora i bogoslova Karlovačke bogoslovije. Učešće u liturgiji uzelo je i časno monaštvo, igumanija Tavita i sestrinstvo manastira Lipar, iguman Serafim sa bratstvom manastira Sukovo i iguman Onofrije iz manastira Drača. Vladika Vasilije je proiznio besjedu u kojoj je istakao revnost i misiju svetitelja Jovana Šangajskog i osvrnuo se na evanđelsko začalo koje je pročitano u toku liturgije, preporučujući da su tu naglašene tri stvari: okretanje Bogu, smirenost i vjera.
Iz današnje evanđelske priče, kada se Gospod obratio svima nama, govori o jednome, o svome dolasku u Kapernaum, to je severni dio Izraela, došao iz Judeje u Galileju i tamo ga susreo jedan kapetan, rimski vojskovođa i vojnik, koji su imali apsolutnu moć, jer je to bila okupacija rimske države i rimske carevine i vlasti na tim prostorima, i vršljali su i radili su šta su htjeli. Ovaj narod i onaj narod je bio kao potlačena neka horda koja se našla na tim prostorima, i taj kapetan koji je se prišao Hristu, ali Bogom spoznajući, još nekršten, imao jednog divnog slugu koga je mnogo volio i koji je bio na umoru i koji je bio jako bolestan. I prišavši Hristu, govoreći, moleći ga da dođe da izleči mu slugu. A onaj narod koji se sabro tamo kaže: dostojane da mu to učiniš i da odeš u njegov dom i da mu izleči slugu, jer je podigo sinagogu, podigo crkvu. Onda sinagoga se zvala, podigo bogomolju za taj jevrejski narod. A onda se onaj obrati Hristu pa kaže, a Hristos mu kaže: doći ću da izrečem tvoga slugu. A on kaže: Gospode, nisam dostojan da uđeš pod krov kuće moje, jer samo reci riječ i ozdravit će sluga. Jer i ja sam, kaže, gospodar i vojnik, i kažem, imam vojsku, poslom kažem jednome: ide, ovome kaže uradi ovo, uradi ovome da dođe vamo. A onda Hristos, gledajući i razmišljajući, a imajući vidu spoznaju srdaca svih ljudi, pa i njega, ovolike vere, kaže, niku u Izraelu nisam našao. Toliko sam se divio Ali ne samo to, nego kroz ove riječi koje se on obratio Hristu, imaju tri važne komponente. Prva, da se bezbožnik obratio stvoritelju sveta. I oni bezbožnici, nevjernici, itekako poznaju Boga, onoga stvoritelja koji je spoznao. Drugim rečima, on osjećao smirenost. Neko bi se podigao ili ovo zemaljski vlastodržci odmah podignu nos ako su na nekom položaju ili ako nešto upravljaju ili nekom nešto poverio, odmah imaju sasvim drugi odnos prema onima koji su pod njima i oni koji treba da poslušaju. On je bio toliko smiren i ta smirenost ogleda se u njegovoj ljubavi prema onom svome slugu, sluzi koji ga služio i kojima je bio jako odan. I druga stvar, najvažnija, projavljuje se i u tom bezbožnom narodu. Klica vere koju je Bog usadio u svako sveto biće.
Na kraju su dodijeljeni ordeni svetog Maksima Brankovića za djelatnu ljubav prema majici crkvi pri izgradnji hrama, Zoranu Obrenoviću i Velimiru Blagojeviću, kao i zahvalnice mnogim dobrotvorima i ktitorima. U petak 30. juna 2017. godine na praznik svetih mučenika Manuila, Savela i Ismaila u prostorijama Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, sveštenik Ratko Hrvaćanin odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Istorijsko-bogoslovska analiza srpskih štampanih liturgičara iz 16. vijeka. Ratko Hrvaćanin, sveštenik u Žiči kod Kraljeva i vjeroučitelj u osnovnoj školi Svetozar Marković u Kraljevu, rođen je 25. juna 1985. godine u Banja Luci. Bogosloviju svetog Petra Dobrobosanskog u Foči završio je 2004. sa odličnim uspjehom. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9.42, dobivši nagradu za studenta generacije i nagradu fonda podporučnik Borko Nikitović. Akademske 2010. godine završio je master studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, odbranivši master rad na temu Uticaj eskatologije na eklesiologiju u savremenoj teologiji Nikolaj Afanasijev, Jovan Zizjulas, Atanasije Jevtić pod mentorskim rukovodstvom episkopa profesora doktora Maksima Vasiljevića. Akademske 2010. 2011. upisao doktorske studije teologije na istom fakultetu i u zakonskom roku položio sve ispite predviđene studijskim programom. Otac Ratko je uspješan autor više bogoslovskih radova koji su ga predstavljali naučnoj javnosti i dali nam priliku da se upoznamo sa bogoslovskom mišlju i radom ovog mladog revnosnog pastira Crkve Hristove. Odbrana disertacije počela u 12 časova u Velikom amfiteatru Bogoslovskog fakulteta. Uvaženom komisijom predsjedavao je redovni profesor dr. Nenad Milošević. Članove su činili redovni profesor dr. Zoran Raković, vanredni profesor dr. Zoran Rakić, univerzitetski profesor docent Srboljub Ubiparipović. Mentor ovog rada, čije su sugestije i plodna saradnja sa kandidatom u konačnom sadržaju obličili disertaciju, je redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, proter restaurofor Vladimir Vukašinović, koji je također bio u sastavu komisije. Kandidat je u uvodnom izlaganju publici ukratko predstavio sadržaj i osnovne smjernice svog istraživanja. Srpsko liturgijsko štamparstvo 16. vijeka i pojava prvih srpskih štampanih liturgijara, kao i opšte osobenosti bogoslužbenog života epohe, kao vrijedna i nama bliska tema, u potpunosti su uživale pažnju slušalaca. Kandidat je zatim pregledno izložio osobenosti liturgijskog poretka srpskih štampanih liturgičara iz 16. vijeka i njihovu bogoslovsku analizu. Zatim su slijedila zapažanje i pitanja članova komisije. Kandidat je vrlo uspješno odgovarao na postavljena pitanja i time ukazao izuzetno znanje i stručnost iz oblasti koju je predstavljao. Utisci komisije završeni su izlaganje mentora, profesora doktora Vladimira Vukašinovića, koji između ostalog ukazao i na značaj ove teme za liturgijski život naše pomjesne crkve, oživljavajući i ponovo uprisutnjavajući slavne karaktere i dijela naše prošlosti, pokazujemo jedan kontinuitet i bogoslovsko bogatstvo iz naših nacionalnih riznica. Trudoljubiv rad i predanost kandidata komisija ocijenila najvećom ocjenom cum laude. Tako je naša crkva dobila još jednog doktora bogoslovskih nauka. Nije bez značaja naglasiti činjenicu da je otac Ratko i parohijski sveštenik sa svim odgovornostima koji prate tu službu. Imajući ovo u vidu, jasno nam je koliki je trud uložio i uz kakve napore pisao, radi, činio istraživanja, što zavrednjuje posebno poštovanje. U Bijeljini, na ledinama kod Saborne crkve, 29. juna 2017. godine otkriveno i osvećeno prvo spomen obilježje srpskoj majci u srpskim zemljama, posvećeno žrtvi svake srpske majke koja daje život svoj za dijete. U postamentu na kojem majka sjedi prekrivajući skuženom tkaninom svoje dijete koje mirno spava u njenom naručju, ugrađen je kamen sa obnovljenog groba Svetog Save i Svetog kralja Vladislava iz Mileševe i sa kivota patrijarha Maksima iz Pećke patrijaršije uz tek Svetog Vladike Nikolaja. Autor je profesor vajarstva Rajko Blažica, Akademije Visoke škole Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. Drugog jula 2017. godine na dan svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog, preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije, posjetio je hram svetog oca Save, prvog arhijepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg roda u Drvaru. Svetom arhijerejskom liturgijom načastovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije u sasluženje paroha drvarskih protoreja Saše Crljića i Siniše Serdara, kao i protođakona Nikole Perkovića. Čitajte sveto pismo. Ono čisti, nadahnjuje, vodi, omudruje svakog od nas. Ono nas vodi, istakao je vladika Atanasije, govoreći o veličini spoznaje istine, duhovnog života i umjetnosti življenja po Božjim zapovjestima. U povratku iz Drvara ka Petrovcu, na inicijativu protoreja Saše Crljića i njegovih parohijana Mladena Trničića i Nikole Materića, episkop Atanasije pogledao lokalitet Ataševac, koji se nalazi pod planinom Klekovačom, a gdje gore imenovani Drvarčani i drugi vjernici ovoga kraja imaju dobru namjeru i želju da podignu malu crkvicu, kapelu. Episkop Atanasije blagoslovio da se krene u neophodne administrativne pripremne radnje za podizanje ovog hrama. Također episkop je blagoslovio da, ako Bog da, novi hram bude posvećen svetom učeniku knezu Lazaru Kosovskom i mučenicima Hristovim iz roda srpskoga. U gradu Veri, sjedištu apostolske mitropolije Verije, Nause i Kambanije, i ove 2017. godine od 26. do 29. juna po 23. put proslavljeni su dani svetog apostola Pavla, Pavlija. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je vikar srpskog patrijarha, episkop Toplički, gospodin Arsenije. Mitropolija Verijska različitim kulturnim manifestacijama svakog juna proslavlja svog molitvenog zaštitnika i pokrovitelja, svetog apostola Pavla, a kraj mjeseca održava se Međunarodni naučni simpozion. Ove godine tema simpoziona je bila Rat i mir po svetom apostolu Pavlu. Na ovom naučnom simpozionu predavanja su održali brojni ugledni profesori Solonskog bogoslovskog fakulteta, profesori Filosofskog i Pravnog fakulteta, poznati arheolozi kao i gosti iz inostranstva. U radu simpoziona učestvuju i predstavnici skoro svih pomisnih pravoslavnih crkava koji na početku svake sesije po diptihu čitaju poruke svojih poglavara. Ove godine po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao vikar srpskog patrijarha, episkop Toplički Arsenije, koji je drugog dana rada simpoziona pročitao poruku patrijarha srpskog. Uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla 28. juna 2017. godine episkop Arsenije načastovao svečanim prazničnim denjem u obnovljenoj mitropolijskoj crkvi koja je prošle godine osveštana. 29. jula 2017. godine na praznik svetih apostola Petra i Pavla po novom kalendaru episkop Arsenije je sasluživao na svetoj arhijerejskoj liturgiji na kojom je načastovao predstavnik Carigradskog patrijarha mitropolit Jerapite i Sitije gospodin Kirilom. Istog dana uveče održana je svečana litija od sabornog hrama do mjesta gdje je po predanju propovjedao sveti apostol Pavle. sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gatčinskog i Lužskog gospodina Mitrofana priređen je videodanski koncert u Domu kulture u Kingiselu u srijedu 28. juna 2017. godine u okviru Dana srpske kulture u Lenjingradskoj oblasti. Na videodanskom koncertu nastupio je poznati srpski pojac i kompozitor Ljubomir Manasijević sa ansamblom stare i folklorne muzike Srbija, kojim rukovodi gospodin Milinko Ivanović, prva fula Srbije. U programu su nastupili solistkinja Maja Aleksić, Slavko Mitrović, Zoran Kovačević, Zlatko Bedenković, Andreja Krstić i srpski narodni guslar Mladen Terzić. Kompletan tonski zapis možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je 2. juna 2017. godine na okončanje nasilja u Venecueli i rekao da je u mislima sa porodicama žrtava talasa protesta koji već 3 mjeseca potresaju tu zemlju, a u kojima je poginulo 89 ljudi. Pozivam da se okonča nasilje i na miran i demokratski način riješi kriza, rekao je Papa na kraju nedeljne mise na Trgu Svetog Petra u Rimu. Papa Franja je rekao da se moli za dragu i voljenu Venecuelu, izražajući solidarnost sa porodicama žrtava nasilja. U Venecueli se od 1. aprila održavaju protesti opozicije protiv socijalističkog predsjednika Nikole Madura, koji smatra da oni predstavljaju pokušaj državnog udara koji je organizovan u Vašingtonu. I na kraju večerašnje emisije, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Četvrtog julskog dana očekuje se pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 22, najviša dnevna od 19 do 34 stepena. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 34 stepena. Bilo bi to sve što smo za vas pripremili, uvaženi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Prije svega, emisije Na kraju vidjela i Nova katedra, u kojoj ćete čuti predavanje visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija o svetom Mardariju Uskokoviću i svetom Jovanu Maksimoviću Šangajskom i San Franciškom. Želimo vam ugodan ostatak večeri na našim talasima. Posebno pozdravljamo sve vas koji su ovu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.